habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida oo idinka imaneysa Washington. waa habeen isniin bisha January sanadka cusub ee 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo taageeray musharaxnimada Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan ee jagada ugu sarreysa ururka Midowga Afrika.
Waa mid muhiimad weyn u leh Soomaali iyo geeska Afrika iyo Afrikaba. Haddii aynu dib ugu yeer noqono taariikhda Soomaaliya, weligeed kama noqon madax 16 sano u dambeeyeena East Africa iska lahayd.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a wafdiga dowladda Soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha Masar.
waxna waa waxyaabaha dee ku xiran waqtiyo dambe iyo amba ficil ahaan in loo muujiyo u baahan, laakiin dadka Soomaalida waxa kaliya u sheegi kara waxa ay tahay madaxweynaha Soomaaliya arrintii oo meeshan u yimid gacanta ayuu ku haysa caawa.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. danjiri hore Maraykanka u fadhiday qaramada midoobay Nikki Haley ayaa isniinta maanta ah ka ololeyneysa guud ahaan gobolka New Hampshire, iyada oo rajaynaysa in ay hor istaagto madaxweynihii hore Donald Trump inuu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga Jamhuuriga oo si lama filaan ah ay ugu guuleysato codeynta salaasada berri ka dhacaysa gobolkaasi. 8 maalmood kadib markii Trump uu guul weyn ka soo hooyay codayntii gobolka Iowa oo ah kii ugu horreeyay ee lagu qabtay doorashada isreereebka, ayuu madaxweynihii hore waxa uu higsanayaa in uu dhaawaco ololaha Haley oo uu kaga guuleysto codaynta berri ka dhacaysa New Hampshire. tartanka ayaa isku bedelay mid u dhexeeya Trump iyo Haley kadib markii uu shalay ololihiisa musharaxnimada isaga baxay guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis, kadib bilo ay isaga iyo Haley isku dayayeen in ay muujiyaan inay yihiin kuwa bedeli kara Donald Trump. Haley ayaa codeynta New Hampshire waxa ay u tahay fursadeedii ugu dambeysay si ay u muujiso in codayaashu kuwa xisbiga Jamhuuriga ah ay diyaar u yihiin inay doortaan qof aan hayn Donald Trump, kaas oo sii wada inuu helo taageerada codbixiyaasha xisbiga xilli uu wajahayo ilaa 19 dacwadood. ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa hogaaminayay isniinta maanta ah dahfurka macbad weyn oo ay leeyihiin dadka Hinduuga, kaasi oo laga dhisay goob ay Hinduugu u arkaan mid barakeysan, waana arrin taariikh u ah dalkan ugu dadka badan caalamka. xafladda ayaa sidoo kale loo arkaa in ay tahay mid qayb ka muhiim ka ah hordhacna u ah ololaha Narendra Modi ee ah in uu markii saddexaad ku guuleysto maamulka dalkaasi doorashooyinka guud ee dhacaya bisha May. muddo 10 sano ah goobtan macbadka laga dhisay ayaa waxaa ku loolamayay Hinduuga iyo Muslimiinta dalkaasi looga tirada badan yahay, taasoo keentay rabshado ka dhacay dalkaasi 1999 oo ay ku dhinteen 2,000 qof oo u badan Muslimiin kadib markii kooxo Hinduu ah ay burburiyeen masjid tan iyo qarnigii 16-aad halkaasi ka dhisnaa. Hinduuga Hindiya ayaa sheegay in goobtani ay u ahayd macbad ka hor inta aanay boqortooyada Muslimiinta ee Mughalku aanay burburin macbad goobtaasi ku yaalay. sanadkii 2019 maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa waxa ay ku wareejisay Hinduuga, waxayna amartay in dhul kale Muslimiinta la siiyo. ku dhawaad 8,000 qof ayaa lagu casuumay xafladda isniinta maanta lagu qabtay, halkaasi in ka badan 10,000 oo boolis ah ay ilaalinayeen magaalada oo ay ka dhacday munaasabadaasi. militariga Pakistan ayaa sheegay in 7 maleeshiyaad ah lagu dilay isniintii rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada ammaanka gobolka ay xiisadiisu kacsan tahay ee koonfur galbeed ee Pakistan ee u dhow Afghanistan. war qoraal oo ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in sidoo kale lasoo furtay saanad ciidan kadib israsaasayn ka dhacday deegaanka Zob ee gobolka Baluchistan. oo ay wargeyska oo ka soo baxay dalka Pakistan oo lagu magacaabo Down ayaa sheegay in rasaasta la soo furay ay ka mid yihiin hub rasaas iyo waxyaabaha qarxa. Minitiidinta ku sugan gobolka qaniga ku ah macdanta ayaa sanado badan ku baaqaya in la qaybsado khayraadka macdanta ee Baluchistan, balse hadda waxa ay ku baaqayaan madax banaanida gobolkaasi Baluchistan. Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idin warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaneysa. Madaxweynaha Masar Cabdilfataax Xasiisi ayaa sheegay shalay taageeray Soomaaliya muranka kala dhexeeya Itoobiya. Cabdilfataax Xasiisi ayaa sheegay in Masar aanay ogolaan doonin in dalna uu u hanjabo Soomaaliya iyo amnigeeda. Hadalkaasi ayaa madaxweynaha dalka Masar uu ka sheegay shir jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha Masar waxaa ka mid ahaa ambaasador Daahir Maxamuud Geelle oo hore u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya iyo safiirka hore ee Soomaaliya u joogay dalka Sacuudiga. Haaruun Macruuf ayaa uga waramay sida ay u dhacday booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Masar.
Kulankani waxa uu daba joogay xiriir labada madaxweyne dhexmaray kadib markii Itoobiya arrinkii xadgudubka ahaa ee gafka iyo khatarta ku wada ahaa ummadda Soomaaliyeed markasay joogto ay ku dhawaaqday. Arrinkaa markay labada madaxweyne wada xiriireen waxaa ka dhashay in madaxweynaha Masar oo bartiqaad rasmiya oo waqtigiisu furan yahay ugu fidiyey madaxweynaha Soomaaliya. Labada wafdi kulankoodna si wanaagsan ugu dhacay, labada madaxweyne waqtiga ku filan ayay heleen arbaaqooda hadleen. Waxyaabihii kasoo baxaan haddee bulshada meelkasay joogtaan bakuwa ahaa noqdaan reer Masar, bakuwa reer Soomaaliya, ambaa guud ahaan caalamka waa lala wadaagay. Nuxurkiisuna waxau ahaa Masar aragtida maana mowqifka Soomaaliya ay ka qabto xadgudubka iyo maaragtay daandaasi Itoobiya ay ku sameysay Soomaaliya, in ay mowqifka Soomaaliya ambasaarada u yahay inay Soomaaliya ka taageerto sidii xadgudubkaasi aanu u meel mari lahayn iyo gafka Soomaaliya laga galay.
Waa garay marka labada wadan qodobo ay ku heshiiyeen iyo heshiis la kala saxeexday oo iskaashi oo gaara miyaa jiray, mise Masar mowqifka dowladda Soomaaliya iyo unbay taageerayso mowqifkeeda unbay soo bandhigtay?
Masar mowqifkeeda waa ay soo bandhigtay, laakiin haddee laba arrimood oo ugu waaweynaa oo hadda Soomaaliyana ay ahayd arrimaha ay Masar ka rabtay ayaa kasoo baxay. Labadaas arrimoodna hadda waa dadku inkastoo dhegeystay waxaan jecel lahay inaan si fiican ugu fasiro. Mid waxa waaye jaartarka amba xeerka lagu dhisay jaamacadda Carabta waxaa kamid ah waxaa la yiraahdo heshiiska isdifaacidda wadamada Carabta oo nuxurkiisu yahay haddii dal carbeed xadgudub uga yimaado dibadda meel ah, in wadamada Carabta oo kale cidil ay waajib ku tahay inay garab istaagaan oo difaac midaysan oo iskaashi ah ay sameeyaan. Sidaas daraadeedna madaxweynaha Masar wuxuu ka dhawaajiyey kaliya waxaa loo baahan yahay haddii dal carbeed dhibaato ay soo gaarto in ay tahay in la howlgeliyo heshiiskaas Carabtu ay mar hore ku heshiisay ee aan loo baahnayn heshiis gaara oo labada dal ay yiraahdaan dal hebel cid ku soo xadgudubtaan iyo nagu soo xadgudubtay dalka kalena u yiraahda sidoo kale. Sidaas daraaddeed heshiiskaas oo horreeyey in la howlgeliyo kaliya ay u baahan tahay, taasna madaxweynaha wasaaradu waa ka dhawaajiyey oo maalgelinahayna waa sheegay. Midda siyaasadahana waxay ahayd arrinkan inay ku go-an yahay oo Soomaaliya garab istaagi doono dhan kasta si ay uga badbaado xadgudubka kusoo socda oo lagu dhawaaqay. Arrinkaasna inuu dhabka yahay wuxuu ku muujiyey kelimada ah yaana la tijaabin hubin, yaan la isku dayin in la hubiyo inay dhab naga tahay in kale amba inaan garab istaagina in kale. Intaasoo ka hadlay
marka ma hadal unbaa mise de waa wax Masar ay ficil u rogi karto?
Wallaahi hadda madaxweynaha wuxuu Masar madaxweynaha ilaahay siyaasiyiina way ilaahay madaxweynaha hadii uu yiraahdo arrinkaas go'aan aan ku qaadanay hadii go'aanka madaxweynaha iyo go'aanka madaxdu qoraalna waa yeelan kariya, oraalna waa yeelan kariya, laakiin u maleynaya Masar hadda go'aan ku dhiman inuu jira hadii madaxweynaha uu tag soo isaago yiraahdo Soomaaliya wax kasta baahan tahay garab taaganahay si ay uga gudubto xadgudubkaas iyo daandaasigaas dhulkeeda taabanayo meel ka sarreysay samayn lahaayeen oo wasaaradu ay wax gaarsiin lahaayeen ma jirto.
habka nidaamka siyaasiga iyo habka qaanuuniga ah. Sideebay u meelmaraysaa, sideebay noqonaysaa, waxyaaba badan ay ku xirnaanaysaa, waxaana kamid a siiso cashada mowqifka guracan, damaca guracan, gardarada bareerka ah, dowladda Itoobiya ee ummadda Soomaaliyeed halka sii joogta ay kula kacday, ma sii wadayaan, macaqliga inta soo noqday iska daynayaan, waxyaaba noocaas ay ku xirnaan doonta. Laakiin madaxweynaha iyo wafdiga la socday oo anigu aan kamid ahay, si dhamaystiran waxaan raalli uga nahay waxa aan u nimid iyo mowqifka ay dowladda Masar ay ka taagan tahay amba iska taagtay maanta arrinta aan soo sheegay.
Wax si gaara looga codsaday miyay jirtaa ama taageero military ama in siyaabo kale un loo garab istaago lala ololayo Soomaaliya?
Maalo hadda sheerka markii la galay sheerka waxaa loo galay in guri xiran loo galaa waxyaabana hadda waa wixii bulshada la wadaagayay oo waqtigaaga iyo goobteeda iyo goorteeda jooga la sheegay tahay. Waxna waa waxyaabo hadda ku xiran waqtiyo dambe iyo amba ficil ahaan in loo muujiyo u baahan. Laakiin dadka Soomaalida waxa kaliya un u sheegi kara waxa ay tahay madaxweynaha Soomaaliya arrintii oo meeshan u yimid gacanta ayuu ku haysa caawa.
Qodob la isweydiin karaa ayaa ah waynu ognahay sida caadiyan la sheego midnimada carabtu ma xoogana qadyada fara badan oo caalamku ay ku kala aragti duwan yihiin ayaa jira. Wadamada carabtu hadday noqon lahayd Syria, hadday noqon lahayd arrintan reer Falastiin, xataa marka dib loogu laabto arrintii biyo xireenka Ethiopia iyo Masar isku qabteen, mowqifka Soomaaliya meel dhexaad buu ahaa inay labada wadan iyagu dhexdooda xalistaan oo Soomaaliya dhinaca maysan raacin berigaas. Marka maxay hadda isku raaci karaan bay kula tahay wadamada carabtu markay noqoto arrintan Soomaaliya Itoobiya ka dhexaysa?
Horta wadamada carabta iskaashigooda waa la dhaliilaa, laakiin laguma dhaliilo ma jira, laguma dhaliilaa, waxaa lagu dhaliilaa meesha la rabo ma gaarsiisa, marar badanna meesha la rabo waa gaaraa, oo xataa ciidan ahaan waa garab ay isa siiyaan. Carabtu waa wadamada isku kaalmaynta badan xagga dhaqaalaha, hadii la yidhaahdo oo meel dhibaato ka dhacdaysa u gurban oo dhaqaala siin ma jirto. Wadamada qaarkood iyagoo burbur qarka u saaray xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay taakulaynta siyaasadeed ay ka helaan walaalahooda kale. Horta annagana hadda Soomaaliya, dowladda Soomaaliya taageero ballaaran oo mugle ay wadamada carabta qaar badan oo kamida ka haysataa, oo xagga amniga ka qayb qaataan, oo xagga horumarinta ka qayb qaataan, oo barnaamijta xataa taakulaynta insaaniga ah ka qayb qaataan ayaa jira, oo ma rabo in dadka Soomaalida ay la tagto carab waxba isma tarto, waxba la iskuma dheef, wax badan isku dheefaan. Xataa dagaalada aan geli jirna garab ayna siin jireen wadamada carabta, ayna siin jireen annagana waxaa muwaqifta carabta aan taageeri jirna. Arrinka oo biyo xireenka iyo waxyaabaha la halmaala, annaga maanta waxaan u nimid arrintaas maahan arrin annaga culayskeeda oo na taabanaya Soomaaliya. Waala inana sian ka malaysanayn inay noo garab istaageen. Arrinka Suudaan iyo Masar iyo biyaha maanta arrin laga hadlayo maahan, laakiin arrinta oo Soomaaliya ayaa laga hadlayay. Wixii odan waxaa isku fuuqsaday markii Itoobiya ay noqotay dal aan xuduudiisa aan ku ekaanayn, dal rabo xuduudiisa inuu fidiyo inta ciidankiisa uu gaari karo, dal aan ku dabranayn xeerkii lagu dhisay OAU-da ama Midowga Afrika, midkeegada aan ku dabranayn, United Nationska jaartarkeeda aan ku dabranayn, dal qorogiisa daba socdo oo qorogiisa meesha uu gaari inuu dalka dhigta doonayo markii uu soo baxay, ayaa Soomaaliya waxaa la safan adduunka guud ahaan iyo hay-adaha caalamiga ah. Masarna walaal dhow oo iskaashi naga dhexeeya oo baahi badan aanu qabno garabkeeda ayay ahayd. Saasaa dowladdu ama madaxweynuhu ku yimid.
Way, maadaama aad madaxweynaha la socotay, su-aasha waan ku weydiinayaa: wax xiriir oo dhex maray hoggaanka Soomaaliya iyo hoggaanka Itoobiya intii arrintan ay bilaabantay January 1st, wixii ka dambeeyey oo arrinta ku saabsan ma jiray ama isku dayo dhex maray labada dowladood inay safkarad ka gaadhaan ama xaliyaan?
Walaalow, haba yaraatee wax xiriir ah oo labada dal dhex maray ma jirin. Waxaana arrinkaas ka imaanaya dhanka dhankeena Soomaali ahaan ayuu ka imaanayay, waayo Itoobiya waxa ay samaysay waxaa adkaan doonto, waqti dheerna qaadan doonto. Xaaladda 1970-kii bishii 12-aad sanadii 2023-ka inay ku laabato waa arrinta ku aadan Soomaaliya iyo Itoobiya xiriir ku dhexay. Haddii Itoobiya ay ka laabato arrinkan ay beeshka xataa ka laabatane, dhaawaca xiriirka labada dal gaaray ama dareenka bulshada Soomaalida ay ka qaaday Itoobiya waxay noqon doontaa wax dhayidiisa waqti aad iyo aad iyo aad u dheer ay qaadato. Sidaas daraaddeed waxaan qof kasta oo Soomaaliyan u sheegaa wax xiriir ah oo Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray ee la xiriira arrintii ay ku dhawaaqeen kowdii bisha tan bisha hadda aan ku jirno, ma waxba yaraatee ma jiran. Isku day iyo beelo kale iyo fariimo waa iska jiraan, way jiraan, laakiin fariimaha dowladda Soomaaliya meel mowqif ay ka taagan tahay ah Itoobiya horta marka hore waa in waxa ay ku dhawaaqday ay ka laabato oo sharci darrada qorqada ah ay saxiida ay ka laabato oo ay u soo laabato heshiisyada caalamiga ah, u soo laabato daris wanaag, u soo laabato iyadu waxa u qoran ejuda, waxa u qoran United Nations, waxa u qoran ay caddayso in dowlad xuduud la yaqaano lay tahay, aysan ahayn waxa ay u baahato cadkay u baahato dalkay uga baahato dal hadafkiisu inuu kasoo goosto amba Eritrea ha noqdo, amba Soomaaliya ha noqdo, amba Suudaan ha noqdo, sidaas daraadeed wax laga heshiin karo, amba wax laga wada hadli karo ma ahan, wax la isku diidi karo oo la iska difaaco dowlad dal kale iska difaaco ayaa ka dhalinaya, wax kaloo ka dhalinaya maahan jir.
Way dhinaca Somaliland oo safkaradkan la gashay Itoobiya iyagu waxay leeyihiin Soomaaliya kama aanan mid ahayn 30 dheeraadkii sane ee lasoo dhaafay, dowladdeeda gaarkaan lahayn doorashooyinka iyagan qabsanay, wadan gaar oo madax banaani raadinayaanahay, si sirana way sheegnaa, si bayaane u sheegeen dowladda Soomaaliya way ka warqabtay mowqifkooda. Heshiisyo horaanka la leeyihiin tusaale waxay u soo qaadanayaan heshiiskii DP Well ee Berbera lala galay, haddaan kaa galay kan maxaynaad u geli karin jawaabtaada?
Walaal, maabka adduunka marka aad soo qabatid waxaa ku yaala dal Soomaaliya la yiraahdo, xuduud la leh Jabuuti iyo Kenya, Itoobiya iyo badweynta India, Baabul Mandab. Ma jiro waddan kale oo ka baxsan xuduuddaas la yaqaano, waddan ku dhex jiro oo madax banaan oo UN-ta laga yaqaano, Midowga Afrika laga yaqaano, Jaamacadda Carabta laga yaqaano, Ururka Islaamka laga yaqaano, IGAD laga yaqaano, East Africa Community laga yaqaano. Taas waa mid dalku haddii aan usaas yahay midnimadiisa iyo inaan lagu xadgudbin waa waxa dowladuhu ay shuruucda ay ka sameysteen. Taas waa mid midda ah. Maxaan ku yidhahdaa heshiisyo kaloo la galay, heshiiska dowladda Soomaaliya waxaa sharci u ahaa habay ogoleed wixii ganacsi ah iyo wixii horumar in la sameyn karo, laakiin had iyo jeeraale la ogaado cid kasta oo wax saxiixi tagto inay ay waafajiso shuruucda iyo qawaaniinta dowladda dhexe ee Soomaaliya ay leedahay. Baarlamaanka mowqifkiisu waa ku cadyahay, xataa heshiisyo hore iyo kuwa dambaba inay ku salaysnaa doonaan waxyaabaha muhiimka u ah qaranimada Soomaaliya, in looga dabeynayo dowladda Soomaaliya baarlamaanka in la marsiiyo ay qasabta.
Wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo u warramay Haaruun Macruuf, dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaha inaan la xidhiidhnay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed, balse aanay weli noo suurtagelin inaan waraysi la yeelanno. Haddii ay noo suurtagashana waxaan idinla socodsiin doonaa idaacadeena soo socda. Hase yeeshee, Soomaaliland iyo Itoobiyaba waxay hore si weyn ugu difaaceen isafgaradkaasi lagu gaaray Addis Ababa kowdii bishan ee dhigayay in Itoobiya ay aqoonsato Soomaaliland, halka Soomaaliyaadna ay ka kiraynayso Itoobiya dhul badeed 20 kilomitir ah. Waa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Soomaaliland. War-saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka soo horjeedo faragelin dibadeed. War-saxaafadeedkan ayaa Soomaaliland ay ku sheegtay in ay si weyn u qadarinayso xiriirka taariikhiga ah ee ay la leedahay Masar, ayna garowsan tahay walaaca Masar ee deganaanshiyaha gobolka Geeska Afrika. Hase yeeshee, marka laga hadlayo dhacdooyinkii dhowaan soo kordhay, waxaan ku celinaynaa in ay sida ay Soomaaliland uga go'an tahay in arrimaha gobolka lagu xaliyo wadahadal iyo iskaashi. Marka ay noqoto isafgaradkii dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliland, waxaan ku celinaynaa sida weyn ee aan uga soo horjeedno fargelin dibadda ah ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay Soomaaliland maanta. Dhinaca kalena, la taliyaha amniga qaranka ee Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa shalay ku qoray bartiisa X oo horey loo odhan jiray Twitterka, hadal u eg in uu jawaab u ahaa hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Masar Cabdulfatax Assisi. Qoraalkaasi ayaa Ridwaan Xuseen ku sheegay in isafgaradka Itoobiya la seexatay Soomaaliland uu yahay heshiis iskaashi iyo wax wada qabsi oo Itoobiya marin u siinaya badda, kuna salaysan ujeedooyinka ganacsi. Ma aha, sida uu sheegay, dhul aan goosanayno ama aan la wareegayno. Madax banaanida wadan ee dhulkaasi, ayuu yiri Ridwaan Xuseen. Wuxuu sheegay in jilayaasha qaarkood oo aan taageero badan siinin Soomaaliya waqtigii ay baahneyd ay isku dayayaan in ay isku muujiyaan inay yihiin saaxiibo dhab ah, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu intaasi ku daray in waxa jilayaasha wada in ay aanay ahayn saaxiibtinimo ay u hayaan Soomaaliya, balse ay tahay cadaawad ay u qabaan Itoobiya, sida uu hadalka u dhigay. Waxaana uu sheegay in Itoobiya ay jeclaan lahayd inay macaamiil la samayso dhammaan deriskeeda iyadoo ujeedadu tahay iskaashi si loo kobciyo isdhexgal waafi ah oo gobolka ka dhaca. Waxaanu intaasi ku daray la taliyaha madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Itoobiya in ay si weyn u aaminsan yihiin in wadahadallada oo sii socda ay ka wanaagsan yihiin warar qoraallo ah oo lasoo saaray ama saxaafadda la isku marinayo. Dhinaca kale, barnaabax kooban oo laga soo horjeeday safgaradkan ay gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa shalay ka dhacay fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda ay dowladda Itoobiya ku leedahay boqortooyada Britain ee magaalada London. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan kasoo diray London.
Dadkan ayaa isugu soo baxay fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda ay Itoobiya ku leedahay magaalada London. Waxa ay qaar ka mid ah ka yimaadeen magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan tahay sida Bristol, waxa aanay ka dibad baxayeen heshiiska isfahan ee Itoobiya iyo Soomaaliland. Dadkan ayaa waxa ay siteen boorar ay ku qoran yihiin Itoobiya ha joojiso xadgudubka badda Soomaaliya ii maaha iyo Soomaaliya Soomaali ayaa leh. Waa kuwan qaar ka mid a dadkii dibadbaxayay oo ku bilaabaya magacooda iyo halka ay ka yimaadeen.
بسم الله الرحمن الرحيم انا غا غوديغا قبان قاوده بريستول ان وحان هلكان او ايماناي مغالده لندن انان كومو دهارادنو ان سفارده ايتوبيا هورتيدا ان انغا او ديدن دمعان قرعان ايتوبيا ربتو اني بدينا يا دولكينا سي فودود او رنتي ان انان اهين واخ لوو هيشيي كو قادتو ان سوماليا مانتي sidii hore ee ahayd ma aha dalkeena taaka kamid ah in la qaato diyaar umanihi. Waxaan halkan u imaanay inaan shucuurteena ku muujino difaacida qaranimada madax banaanida Soomaaliya.
Aniga oo magacaygu yahay Marin Xaaji Jaabiri, kamida dadka shacabka oo ka yimid magaalada Bristol oo u yimid mudaaharaadkii London ka dhacayay oo looga soo horjeeday damaca Itoobiya ay badayada damacisay. Waxaan halkan u nimid inaan taageero buuxa aan la garab taagannahay dowladayada mowqifkeeda ah inay badayada aan dagaal ka xigno.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku salaamay wariyaheena Cabdixafiid anigoo ah ruqyo yalaxow oo ku sugan London xaafadda Fulham. Waqtigan la joogo annagoo aad u fara badan maanta waxaan iskugu soo baxnay barnaamij aad u weyn oo looga soo horjeeda safaaradda Itoobiya. Abbey wixii uu sameeyay isku daygi ayaan ka dhiidinay, calaamadkayna qaadanay, boorarkayna qaadanay, safaaradda irideediyan hadda joognaa.
Iyadoo ay sida ay sheegeen dadka qabanqaabiyay dibadbaxa aanay iman dad badan oo ay filayeen, laakiin waa la dareemayay in ay dad Soomaaliyeed ku dibadbaxayeen safaaradda kasoo ku taalla magaalada London ee Itoobiya. Safaaradda Itoobiya ku leedahay magaalada London oo aan xiriir dhinaca telefoonka ah la sameeyey ayaa ii sheegay in ay ku soo noqon doonaan idaacadda V O A-da marka ay diyaar yihiin. Dowladda Soomaaliya ayaa ilaa kowdii bishan Janaayo ee aynu ku jirno heshiiska safkarada ay saxeexeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixu Cabdi, waxa ay qaaday tallaabooyin diblomaasi oo ay ku diidan tahay heshiiskan safkarad. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
halkaad u dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa dib ugu celiyey golaha guurtida Soomaaliland xeerarkii isku sidkayay doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xamse Cali Jesto.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dib ugu celiyey golaha guurtida xeerarkii isku sidkan ee doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada. warqadu ku saxiixan yahay madaxweyne Biixi oo nuqul ka mid ah warbaahinta heshay ayaa waxaa lagu socotiyey guddoomiyaha golaha guurtida Salaban Maxamuud Aadan. Geesta kale waxaa la ogeysiyey guddoomiyaha golaha wakiilada Yaasin Xaaji Maxamuud Faratoon iyo guddoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Aadan Xaaji Cali. xisbiyada mucaaradka ayaan ilaa hadda ka hadal soo celinta xeerkan madaxweynuhu ku soo celiyey golaha guurtida. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
markana dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii iraiska VOA waxaan la socodsiinayaa Maxamed Olaad Xasan. kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. kadib laba isku day oo hore oo guul daraystay sanadkii 2012 iyo 2019, soomaaliya waxay kama dambaystii si rasmi ugu biirtay dalalka ku boobay dalada dhaqaalaha ee bariga afrika ee la soo gaabiyo EAC 24-kii bishii November, iyadoo heshiiska ku biirista ururkan la saxiixday bartamihii bishii na dhaaftay ee December 2023. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku biirista soomaaliya ee EAC ku tilmaamay mid taariikhi ah iyo rajo u soo iftiintay soomaaliya iyo shacabkeeda. EAC oo la aasaasay sanadkii 2000 ayaa si weyn loogu yaqaan mid ka mid ah daladaha dhaqaale ee qaaradda afrika, iyagoo leh midow dhinaca socdaalka ah iyo suuq guud, inkastoo qorsho ay dalalkan ka lahaayeen inay ku yeeshaan lacag mid ah sanadkan 2014 dib loogu riixay 2013. koorinta aysan soomaaliya ku biirin waxaa daladan ku jiray 7 waddan oo kala ah Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, Suudaanta Koonfureed, Tanzania iyo Uganda. inkastoo ay soomaaliya soo dhaweysay ku biiristan, ayaa qaar ka mid ah dadka dhaqaalaha ka faallooda ay ku doodayaan marka la eego xaaladaha amni, dhaqaale iyo dowladnimo ee soomaaliya ay ku jirto ay wax ka badan waxa ay ka helayso ku weyn karto ku biirista daladan. Dr. Cabdisalaam Warsame waxa uu shahaadada sare ee PhD-da ku haystaa dhaqaalaha, waana bare jaamacadeed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Ortodka Soomaalida ganacsigood wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga traditionalka la yidhaaha, aan ku tiirsanayn mashiinada iyo casriga, iyo aan la jaan qaadi karin ganacsiga casriga ah ee labor intense oo capital intensive-ka la yidhaahdo, oo casriga ah oo dunida hadda kusii guuraya si shirkaduhu ay tartan ahaan suuq u joogi karaan, suuqana macna ka sameeyaan wax soo saar kara ay maarata u joogteeyaan. Soomaaliya marka dadkeedu waa dad dukaanle iyo calalada iyo madarka iyo electronic dibadaha laga keena geeya waaye, waddan warshadaho inta warshado leeyahay wax uu gudaha kasoo saaro wadamada Kiina maaha waxyaaba yaryar East Africa lan geeya. fursadahaasi annakana waa naga xirtay, markaa dadka waxay noqon doonaan wax soo saarayaal iyo isticmaalayaal. soomaaliya markinteeda badan consumer bay ka noqon doontaa suuqaas.
Ali Maxamed Cusmaan oo bartay dhaqaalaha in muddo ahna ka shaqeynayay arrimaha dhaqaalaha ayaa ka mid ah dhaqaaliyahanada ay u muuqdaan caqabadaha soomaaliya kasoo wajihi kara ku biirista daladan.
waxaa ka mid ah in fardooyinka oo kale iyo suuqyada iyo lacagaha iyo waxaas oo dhan laga midoobo, taasina soomaaliya maadaama waddan dhaqaalihiisu uu yahay wadamada East Africa ugu hooseeya uu yahay, waxay keeni kartaa in domination lagu sameeyo dhaqaalaha, shaqaalaha oo kale iyo suuqyada iyo wixii oo dhan oo aan practice garatnayno in badan aan laga soo shaqeynin domination lagu sameeyo. dad ahaan waa laga tiro badan yahay, dhaqaale ahaan waa laga xoogan yahay, dhinacyada dhaqaalaha saameyn qaban oo noocaas ay ku yeelan kartaa. sidoo kale markaan fiirino dhinaca political federation waxaa la yidhaahaa jiro oo soomaaliya la rabo go-aano mawaaqif isku mid ah inay ay ururku isla qaato, taasina waxay keeni kartaa soomaaliya maadaama siyaasad ahaan aad aysan u kobaxsanayn in waxyaabaha qaar ay dhibaato ay ku noqdaan.
Dr. Maxamed Cismaan Maxamuud, la taliyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha qaranka, aana xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaran ee xafiiska madaxweynaha, ayaa ka warramaya baahida keentay xilligan in Soomaaliya ay ku biirto dalada dhaqaalaha ee dalalka bariga Afrika ee EAC.
waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaal Maxamed Colaad, aad baad mahadsan tahay, waana kaaga mahadnaqayaa inaad ila soo xiriirtay. waxaan ka bogaadinayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda Voice of America, laantayda afka Soomaaliga, sidoo kale dhegeystayaasha sharafta leh Soomaaliyeedna waan salaamayaa. labada kunnadii iyo wixii ka horreeyey iyo awaakhirkii sagaashameeyadii waxaa aad looga hadli jiray globalization. globalization waxa weeyaan adduunku inuu cawlama carabiga ku yidhaahdaan in adduunyadu hal tuulo isku noqoto, deetuna ay isu furfuranto. taa dhibaato weyn baa ka yimid, oo waxaa ka yimid dhibaato in kambaliya waaweyn oo galbeedka iyo bariga fog iyo ay hafiyeen suuqadii wadamadii saboolka ahaa. sidoo kale waxaa soo kordhay colaadihii caalamka iyo COVID-19-kii oo dee isu socodkii adkeeyey. waa la soconaa siday u qaaliyoobay maxaa la yidhaahdaa shidaalka Soomaaliya markii uu dagaalkii Ukraine iyo Rashka u qarxay. COVID-19-kii dhibaatooyin badan buu keenay. deetana adduunyadu waxay u jeesatay waxa la yidhaahda deglobalization, in gobolaysi la sameeyo, deetada 4-5 dal isku gobola iyagu isku xidhmaano oo ayagu ay waxay isdhaafsan karaan isdhaafsadaan tawa qodob sidoo kale aragtida midowga Afrika ee 2063 ayaa waxay u taagan tahay in dhaqaalaha Afrika la isdhex gidiyo ee soo furfuro dadweynaha Afrika la isdhex maraan een sidoo kale sida la socono suuqa xorta ee Afrika ayaa la sameeyay kaasoo imika hawlgalka hawshiisu bilaabatay ee Soomaaliyana ay doonayso inay xubin firfircoon ka noqoto 2063 waqti fiican baa ka dhiman marka anagu waxaan eegaynaa mustaqbalka fog
Dr. Maxamed Cismaan ayaan weydiiyay waxa ay Soomaaliya ka faa'iidi karto heshiiskan
waxay Soomaaliya ka soo helaysa oo ay u furmaysa inay wax ka iibiso waxna ka iibsato 350 milyan population gaaraya da suuq gaaraya taa waxay Soomaaliya u siinaysa inay businesskooda iibkooda u korro iyagoo macaamiil farabadan helaya luguma tashanayo quraahayti maxaa leeyahayda capitalka Soomaalida waxaan ognahay Soomaalidu inay dad fara badan oo Soomaaliya inay xiriir ganacsi wanaagsan iyo maalgashi u kala dhaxeeyo wadamada khaliijka iyo islaamka iyo dunida Asia marka dhaqaalaha Soomaaliya waxay noqonaysaa investment hub yani waxay noqonaysaa xarun ay ku soo ururaan maalgelin fara badan iyo maalgashadayaal kuwa oo daneynaya maxaa leeyahayda inay u gudbaan 350 milyan Soomaaliya waxay ka faa'iidi kartaa isu socodka dadka iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga maxaa la yiraahdaa waa ogeyd dadka Soomaalidu inay aad uga shaqeeystaan gobol gobolkan bariga Afrika lacag fara badan looga qaado fiisayaal iyo canshuur iyo loola macaamilada ajnabiya waxyaabaha soo idil meesha way ka baxayaan sidoo kale isu gudubka ganacsiga oo fududaanaya deymaha lagu soo qaata ama waxaa la inta badan deymaha lagu soo qaata deynta marka adigu talqura inaad awadan haajood u gasho waxa ka fudud inaad adinkoo todoba dara su'aalaha kale hadii aanu doonayno in tareen isku xiraya Kismaayo ilaa Boosaaso deeno waqti dheer baan ku qaadanaysaa ama Boosaaso ilaa maxalli yiraahda qayb ka rodal kamida yani waqti dheer baan ku qaadanaysaa inaan maxalli yiraahda aan arintaas sameyno laakiin marka aan todoba dalnahay oo aan iraano waxaan u nahay todoba kontiniis ee million tareen Kinshasa Kigali Kampala Kisumu Kismaayo ilaa deeg Erfak aad bay yani fursad aad fiican tahay fursad fiican weeye waxa kale oo faa'iido noo jirtaa waxaan helayna investment direct ah maalgelin toos ah inaynu helno waayo dad fara badan baa Boosaaso iyo Hargeysa iyo Muqdisho iyo maxay yiraahdaa Baydhabo iyo Kismaayo shirkado badan baa ka bulaali doona oo doonaya maadaama Soomaaliya suuqa weyn ay ku jirto inay dadka Soomaalida wax la wax ku darsadaan oo si ay marka ay chance ugu helaan suuqa inay galaan marka faa'iido badan baa jirta inagu waa lana soo eegiyaa
Dr. Maxamed Cismaan ayaa meesha ka saaraya walaaca laga qabo saameynta ku biirista Soomaaliya ee daladan gaar ahaan madaxbanaanida iyo qaranimada iyo isu socodka dadka iyo hantida
waxa ugu muhiimsan ee bulshada Afrika hagaaya waxa weeyaan waa mucaahadada ama heshiiska ay ku dhisan tahay waxa Google dig waa laba article article kali xad iyo kan todobaad kali xad wuxuu oranayaa mabaadi'da aasaasiga ee bulshada waxa kowka ah in la isaamino rabitaan siyaasi inuu jiro dal la qasbaya ma jiro iyo sovereign equality in dalalku iyago madax banaan ay siman yihiin sinaan xagga madax banaanida bimacnaa waxa weeyaan ma jirayso dal la liqayo oo dee la qaadanayo oo lala tagayo ma jirto ka labaad oo isla qodobka wuxuu oranayaa si nabad in lagu wada noolaado iyo daris wanaag wixii colaado yimaadana si nabad in lagu xaliyo dowlad me wanaag in lagu wada shaqeeyo isla xisaabtanka cadaaladda bulshada fursadaha si siman loo qabsado maxaa la yiraahdaa xuquuq insaanka la ilaaliyo arimahaas oo idil waxa kale aad muhiim u ah in wixii khayraad oo laga faa'iido magacan bariga Afrika waa lagu wada biiray waxba lagu soo heli doonaa in si siman loo qaybsado arinta oo aad ka loo bunbuuniyo oo aad looga hadlo walwalka bulshada iyadu ku abuureysa waa arinta common market ka idhaan oo dadka iyo waxa is soconaya iyo hantida dadka qaar baa waxay u fasireen in malaayiin Soomaali ay malaayiin Afrikaan ay ku ayi maxaa la yiraahdaa wadamada jaarka ka imanaya ay soo hanaafin doonaan waxaan ugu bishaareynayaa heerka bariga Afrika wuxuu sheegayaa dal kamid dalalka inaadan joogi karin muddo 6 bilood wax ka badan inaadan joogi karin haddaad joogayso waa inaad samaysataa work permit ama maxaa la yiraahdaa iqaamada amal ama iqaamada shaqo isla markaana license aad qaadataa aad wadanka maxalli ah kamid ah taa ama ka aad maxalli yiraahda shirkadaha wadanka ka shaqeysta kamid qota cashuun laga qaada.
Dr. Bashir Muuse Sheikh Cali oo ka tirsan jaamacadka cilmi baarista ee Heritage oo uu kala shaqeeyo arrimaha sharciiga, doktorku waxa uu shahaadada sare ee PhD-da uu ka qaatay jaamacadda Georgetown University ee magaalada Washington, waxa kale oo shahaado dhinaca sharciiga ah uu ka haystaa jaamacadda George State ee magaalada Atlanta gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Bishii November ee sanadkii tagay ayuu qoray daraasad ay Heritage ka soo saartay arinta ku biirista Soomaaliya ee dalada EAC. Waxaan ugu horeyn weydiyay in la joogo waqtigii ay Soomaaliya ku biiri lahayd bulshada Bariga Afrika iyo waxa uu ku saleeyay daraasadiisa.
Maxamed Waqo Salaamay, aad ayaa u mahadsantahay inaad ugu soo dhaweysay barnaamijkaada. Anigu su'aasha ah, Soomaaliya ma ku biirtaa bulshada Bariga Afrika? Aniga waxay ila tahay su'aashaasaydu waa su'aal siyaasadeed oo siyaasadda guud ee ka dambeysa in Soomaaliya ay ku biirto bulshada Bariga Afrika waxaa iska leh dadka sameeya siyaasadda guud ee waddanka oo uu hoggaaminayo Madaxweyne Xasan Sheekh. Dowladdana ma u shaqeeyo, mana ka qayb gelin wada hadal la xiriira bulshada Bariga Afrika. Marka aan qorayay reportkaana, ma la tashanin qof ka mid ah maamulka waddanka iyo dowladda. Dadka kaliya oo la tashaday waxay ahaayeen dadka ka mid ah macadka Heritage Institute. Sidaa darteed, aniga ma la jiro, mana ka soo horjeedo in Soomaaliya ay ku biirto Bariga Afrika siyaasad ahaan. Laakiin in adduunyadu ay u socoto inay noqoto bulshooyin isku xiran ganacsi ahaan waa mid la wada ogyahay. Oo haddii aad fiirisid Yurub iyo Afrika iyo maxalli jiro Asia, waxay u samaysmeen bulshooyin oo isu furan oo ganacsi wada sameeya. Sidaa darteed, inaan isdiraahno ma la tartami karno adduunyada oo aan gooni goosto aan ahaano, aniga ma ila fiicna. Waxaa ila fiican aniga inaan aqbalno sida adduunyada ay u nooshahay oo aan ku dadaalno sidii aan ula tartami lahayn. Waxaa ila fiican inaan sameyno wixii aan samayn karno si aan uga qayb galno ku biiritaanka bulshada Bariga Afrika si ay noogu shaqeyso annaga. Si aan sidaa u yeelnana, waa inaan fahmnaa sida bulshadu ay u dhisan tahay, sharciyadeeda iyo habraaceeda, iyo sida aan uga qayb gali lahayn si ay u noqoto sida ugu tayada fiican Soomaaliya. Marka sidaas darteed ayaan aniga ugu soo kalifay inaan qoro reportkan.
Dr. Bashir Muuse ayaan weydiiyey bal inuu sharaxaad waafi ah ka bixiyo sida EAC ay u dhisan tahay, gaar ahaan marxaladaha sharci iyo xeerar.
Bulshada Bariga Afrika waxay u dhisan tahay afar marxaladood. Haddii aan ku mitaalno marxaladahaasaydu sidii guri daar ah oo la dhisaayo, marxaladda koowaad waa aasaaska daarta. Waa aragtay markii daar la dhisaayo waxaa la qodaa god weyn oo lagu sameeyo aasaas weyn oo celi kara culayska tirada badan oo korka laga saari doono. Aasaaskaasi ama foundationka guriga marka loo fiiriyo dhinaca bulshada Bariga Afrika waxaa waaye waxa la yidhaahdo midowga customiska ama customs union. La-aanteed aasaaska la-aantiis dhismuhu ma taagnaanayo. Sidoo kaleeto, aasaaska customs unions ama midowga customiska la-aantood bulshada ma taagnaanayso. Marka sidaa darteed, marxaladda koowaad ee bulshada ama midowga customisku waa midda ugu muhiimsan bulshada. Waa tallaabada noogu horeysa oo aan samayn doono si aan u dhexgalno bulshada. Waa in waddanka loo diyaariyaa si uu u yeesho customis oo la mid ah kuwa Bariga Afrika ku yaala oo kaleeto. Ujeedada ka dambeysa midowga customiska ama customs union waxaa waaye in customiska ku yaala Soomaaliya sida midda ku taala Kismaayo ama Xamar ama Boosaaso ama Bergara meel kasta ay ku taalaba, in loo maamulo waxna looga soo dejiyo waxna looga dhoofiyo sida loo maamulo waxna looga dejiyo waxna looga dhoofiyo degmada Mombasa iyo Dar es Salaam. Tan kaleeto, midowga customisku wuxuu ku salaysan yahay laba mabda. Mabda koowaad waxaa waaye in canshuurta alaabaha dibadda looga keeno bulshada Bariga Afrika oo dhan ay isku mid noqdaan. Marka haddii tusaale ahaan laga soo dejiyo baabuur Mombasa ama Dar es Salaam ama Xamar, waa in canshuurta laga qaadaa ay isku noqoto isku mid. mabda' labaadna waxaa waa in canshuuraha alaabada bulshada dhexdeedu ay isweydaarsato ama ku kala garaastaana ay isku mid noqdaan. Marka waa fahmaysaa si labadaas mabda'ba loo meel mariyo, waxaa loo baahnaanaa shaqo aada u fara badan in laga sameeyo Soomaaliya oo dekadaheeda iyo xadadkeeda ay leedahay bariga Afrika oo ah Kenya keliya hadda, maadaama aysan Ethiopia aysan ka ahayn xubinka ahayn bariga Afrika bulshadeeda, waa Kenya xadkeeda. Waxaa loo baahnaanaa Kenya xadkeeda in Soomaaliya ay ka sameyso dhinaceeda customs oo u habaysan sida customiska looga habeeyey dhinaca Kenya iyo meelaha kaleeto ugees bariga Afrika borders ku ah, in la in la sameeyo wax la yidhaahdo harmonized code ama code oo iswaafaqsan. Code-kaaneytu waa code laga isticmaalo adduunka oo dhan, meel kasta oo ganacsi uu ka jiro waxaa la isticmaalaa code ama numbers ayaa lagu identify gareeyaa alaabaha laga ganacsanayo. Waxaa kaloo baahnaa inaan samaysano waxa la yidhaahdo rules for origin ama waxa la yidhaahdo xeerarka asalka u ah alaabta oo sheegaya waxa ka dhigaya alaab mid waddanka, mid oo gudaha iyo mid banaanka ah. Waxa ka dhigaya waa sharciyo. Xeerarkan intan waa xeerar oo ah waa complex ah oo u baahan in aada loo barto, oo maxaa la yidhaahdaa wasaaraddeena ganacsigu ay dhaqan geliso oo shaafarba ay ka sameyso. Marka ay dhammaato marxaladda koowaad oo midowga kastamka oo la sameeyey aas-aaskii oo waddanku uu ka mid noqdo bulshada bariga Afrika, marxaladda ku xigta oo aan u gudbi karnaay waa marxalad la yidhaahdo common market ama suuqa guud. Suuqa guud wuxuu ku kordhinaa wixii lagu samayn karay midowga kastamka, wuxuu ku kordhinaa in dadka iyo lacagtuba ay isee gudbi karaan xadadka wadamada bulshada bariga Afrika isee gudbi karaan. Dhaqdhaqaaqaas xorta ah oo ay alaabta iyo dadka iyo raasmaalku ay kala socon karaan meel kasta oo bulshada bariga Afrika ah, waxay keenay in ganacsiga Soomaaliya iyo ganacsiga Kenya oo hal ganacsi noqdo. Marka waa garanay marka halka heerkaas la gaaro, waxay noqonay sharciye fara badan oo ka shaqeeya si loo maamuli lahaa dadka iyo alaabaha socdaahi in waddanka uu sameysay u baahnaane. Waxaa loo baahnaanaa in la sameeyo maxaleeda immigration laws oo maxaleeda dadka ka imaanaya bariga Afrika imaanaya Soomaaliya waxay noqonayaan in loo dhiligareeyo si uu ka gedisan dadka imaanaya meelaha kaleeto. Marka waa arkaysaa Soomaaliya sharciyada dhanba wax badan ayaa ka bedelmaya marka aan gaarno heer aan ka qayb galno common marketka oo dad iyo xoolo iyo lacagba ay isee gudbi karaan freely borderska Soomaaliya iyo bariga Afrika.
Dr. Bashir ayaa qaba in loo baahan yahay maxkamado fuliya sharciyada ganacsi haddii xitaa Soomaaliya ay fuliso dhammaan sharciyada iyo xeerarka EAC si dalka loo maalgashado.
Soomaaliya maadaama aanan lahayn maxkamado kala dhexgala wixii dhex mara ama khilaafaadka dhex mara dadka ganacsadayaasha oo magaalada joogay, sharciyadaas oo dhan xataa haddii aan buug ku qornaayi ma noqonayaan wax macno yeelnaya. Marka si aan u yeelno sharciyo fara badan oo maxaliyada ganacsigeena hor u mariya oo keena dad dibadda jooga ee dhihi karaan Soomaaliya lacag waa gasho karnaa sababtoo ah waa naqaanaa sida aan u dhiirigelin lahayn haddii uu yimaado wax oo ah iskhilaaf haddii kala yimaadaan. Si aan u dhahno waxaas oo dhan waxaan u baahannahay inaan yeelano maxkamado kala dhexgeli kara wixii iskhilaafa uu yimaada.
Waxaa jira walaac laga qabo in sharciyada bulshada bariga Afrika ay saameyn ku yeeshaan sharciyada iyo dastuurka Soomaaliya. Dr. Bashir Muuse ayaan weydiiyey sida uu arko walaaca jira.
Talaabada ugu horreysa waxaa waaye heshiiska laftiisa inuu tixgeliyo oo baaskareeyo baarlamaanku si aan xubin u noqono. Marka aan xubin noqono kadib ka bacdina, heshiisku wuxuuna amraa haddii aan noqonayno xubin ka mid ah bulshada inaan qaadano sharciyada u yaala bulshada bariga Afrika oo dhan oo anaga aan baaskareyno. baarlamaankeena wuxuu kale oo na amraa annagoo ah xubin cusub in aan ka dhigno sharciga bulshada bariga afrika sharciga ugu sarreeya sharciyada soomaaliya. marka arintaasiito ama waxa layihahdaa waa supranational law, arintaasiito waa arin oo dadka qaarkood aysan fahmin. laakiin aniga markaan fiiriyey soomaaliya dastuurkeeda iyo sharciga bulshada bariga afrika, aniga wax problema oo ileeyahay ma jirto. sababtoo ah soomaaliya dastuurkeedu wuxuu dhahaa marka laga reebo shareecada, sharciga ugu sarreeya soomaaliya waa dastuurka itself. marka sharciyada oo wadan kale oo baarlamaanka uu sameeyey oo dhanna waa inay la xiriiraan dastuurka laftiisa. marka sharci kasta oo baarlamaanka u baaskareeyey ama ahaado sharci ayuu iska sameeyeen ama ahaado sharci uga yimid bulshada bariga afrika, waanu ahaadaa sharci u hogaansan dastuurka wadanka. marka bulshada bariga afrika sharciyadoodu inay yihiin supranational oo ay yihiin ay ka koreeyaan sharciga wadanku, wax macna gooni ma sameynayso. sababtoo ah wadanka sharcigiisa oo dhan ha ahaato mid baarlamaanka uu sameeyey ama ahaato mid aan ka qaadanay bulshada bariga afrika, waa in ay waafaqsanaadaan dastuurka wadanka. marka aniga dhibaato meel ahaan arintaasiito.
dood kale oo aada looga keenay ku biirista soomaaliya ee EAC ayaa ah in arintan ay gorgortan gelin karto qarannimada iyo madax banaanida go-aamada siyaasadeed ee dalka. doctor Bashiir, mar kale haynooga warramo.
waa ognahay oo horta bulshada bariga afrika waxaa looga dayday EU ama European Union ee looga dayday, oo modelka aan isticmaalnay oo bulshada bariga afrika isticmaalayso waxa waaye identical wuxuu u yahay kan European Union ka isticmaalayeen. midda kale waxaan ognahay Europeaniska waxay ku qaadatay 42 sano in ay ka gudubto midowga kastamka oo ay gaarto midowga lacagta ama midowga xiriirka siyaasadeed. 42 sano 1977 ayay Europeaniska waxay bilaabeen inay sameystaan midowga kastamka. 1999 ayay gaareen inay gaari karaan inay sameystaan midowga lacagta ama xiriirka oo siyaasadeedba ay sameysan karaan. marka waxay ku qaadatay 42 sano. waa ognahaa sidoo kaleeto in ummadaha ku nool bariga afrika ay isu xukumaan system oo uga yimid Europeaniska uga yimid laftooda. marka haddii si loo fiiriyo Yurub waxaa waaye macalimiinteenii marka ay noqoto dowladnimada casriga ah oo aan ka isticmaalno bariga afrika. marka haddii ay Yurub qaadato 42 sano inay ka gudubto customs union oo ay gaarto heer ay political union ay samaysan karto, maxay kula tahay inay ku qaadanayso bariga afrika? aniga waxay la tahay 40 sano ma ku gaarayno heer aan ku noqono bariga afrika ay ku noqoto hal bulsho oo hal siyaasad leh. midda labaad oo aniga ila tahay inaysan baa ahayn wax laga walwala hadda in bulshada bariga afrika ay qaadato xornimadeen ay qaadato waxa waaye bulshada bariga afrika waxay isticmaashaa mabda' la yiraahdo principle of asymmetry. principle of asymmetry waxa waaye wuxuu ogolaanaa wadan walba marka uu sameynayo isdhexgalka markuu sameynayo ama integrationka markuu sameynayo oo bulshada in uu sameeyo waxa uu rabo. mabda'aasna waa mabda' oo Europeansku isticmaaleen oo haddii aan kuu sheego tusaale ahaan Britishku way diideen inay qaataan euro lacagtooda inay ka dhigtaan oo way diideen inay kamid noqdaan monetary unionka oo EU way diideen. sidoo kaleeto Norway iyo maxaliyadaa iyo Switzerland way diideen markay gaareen stageka oo single market ay gaareen way diideen inay political union la sameysnaan maxaliyadaa with EU. marka Yurubna waxay isticmaalaysay principle of asymmetry. bariga afrikana wuxuu leeyahay bulshada bariga afrika waxay leedahay principle of asymmetry oo wadan bar waxa la ogol yahay inay yeelato inay aqbasho isdhexgalka ay rabta iyadu. marka soomaaliya markii aan gaarno 40 sano hadda kabacdi markii aan gaarno single market ay noqoto bulshada bariga Afrika waxaan go'aansan karnaa inaan kamid noqono xiriirka siyaasadeed ama aanan kamid noqonin. Mida kalena waxa waaye bulshada bariga Afrika waxa uu sareeya waxa waaye waxa la yidhaahdo the summit, oo summitka waxa waaye meesha madaxweyneyaashu ay fujoogaan, waa shirweynaha oo bulshada. Shirweynaha bulshada wuxuu ku shaqeeyaa system oo layihahda unanimity, oo waxa waaye waa in state madaxweyne ay ku heshiiyaan waxa la sameynayo. Marka waddan looma khasbi karo inuu wax sameeyo iyadoon madaxweyneyaasha sideedooda ay ku heshiinin, ma lagu khasbi karo. Marka haddii madaxweynuhu waa diidi kariyaa markaan joogno constitution ka bacdi, haddii uu arkay inaysan noo fiicnayn, waa jooji kariyaa inaan kamid noqono siyaasi ahaan bulshada bariga Afrika. Marka intaasoo xaalad laga fiiriyo, aniga waxay ila tahay walwalka ah inay Soomaaliya ay luminayso qaranimadeeda haddii ku biirto bulshada bariga Afrika inay tahay wax oo aan ahayn wax qaangaari oo ay aan loo baahnayn hadda in laga walwalo, oo aan ku focus kareyno inaan sameyno wax aan samey karno si aan uga noqono xubin taya leh aan u noqono bulshada bariga Afrika.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay. Ku biirista Soomaaliya ay dhowaan ku biirtay dalada dhaqaalaha ee bulshada bariga Afrika, caqabadaha ku geedaaman iyo walaaca laga qabo. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomalia.com ama boggayaga Facebook. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Xolaad Xasan. Inta aan mid la mida ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si wada jira u taageeray musharaxnimada xildhibaan Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan oo horeyna usoo noqotay wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya, una sharaxan jagada guddoonka guddiga midnimada Afrika. Warbixintan waxaa Muqdisho inooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah oo baarlamaanka ka hor hadlay ayaa codsaday in xildhibaan Fawsiya lagu taageero hankeeda ku aadan qabashada xilkaasi.
wax yar waxaan rabaa inaan inta yaro aan ka garanhayo Fawzi aan ka sheego xildhibaanada aan garanaynin. sida loo sheegay waa diblomaasi, waa wasiir iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen bay soo martay, golahan ay wax badan ku jirtay, waa qoraa, waa qof afaf badan yaqaana. tacliintana hadda waad arkaysaan jaamacaddii ugu horeysay bay ay ku fikirtay inay asaasto. marka waa marwo u qalanta, tartami kartaa, haysataa wax alaalo wixii qof baniaadama kariyerihiisa iyo waayo aragnimadiisi. marka waa idin salaamaya, waa idinka codsanaya. wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan ayaa ugu dambeyntii xubnaha labada aqal u sheegtay muhiimadda ay qabashada jagadaasi Soomaaliya u leedahay iyo sida ay iyadu ugu diyaarsan tahay khibrad ahaan.
mawduucan hadda laga dhawaajiyey ee African Union waa mid muhiimad weyn u leh Soomaali iyo geeska Afrika iyo Afrikaba. African Union waxaa la aasaasay 1963 isagoo African Organization of African Union la yidhaahdo, laakiin 1999 baa sirta Libya lagu bedelo loo bedelay African Union si loogala midigo European Union. haddii aynu dib ugu yeedhno taariikhda Soomaaliya, weligeed kama noqon madax. 16 sano u dambeeyeen East Africa iska lahayd, laakiin 20 sano, laakiin waxaa qaadatay region weeye Central Africa 16 sano ay qaadatay, 4 South Africa qaadatay. East Africa xogaa had iyo jeer tartan isdhexyaaca ka dhici jiray, saasaa looga qaaday mar walba. Africa waa shan region: Koonfur, Waqooyi, East iyo West iyo Centerka. waana 15 dowladood oo ay ka mid tahay ugu dambeysay saxaraawiga, hadda Marooko iyo Algeria isku haystaan. innaga iska waa 14 dal, innagaana leh sanadkan waqtigan weligeed Soomaaliya ma qabanin. maantana aad baa laynoogu dhagan nugul yahay. waxaa kaloo jirta ma ka bixi karaa? haa, waan ka bixi karaa hadday tahay khibrad iyo jaamacadahan ka soo baxay. waxaa ka mid ah Johns Hopkins, jaamacadda la yidhaa Mareykan. waxaa ka dhameeyay Masters ah International Public Policy. exactly waxay African Union qabato. marka shaqada waa ka bixi karaa, mana ku ceeboobi doonta Soomaaliya. si weyn bay nooga bixi karaa, waliba aynu lead garayn karnaa, Afrikana kor u qaadi karnaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho. direct from Washington.
markana dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Sekel dalay
iskasi aan ku soo gabagabeynna baahintii idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e edin la sidaas iyo nabadgelyo.